Епілер Азаттық радиосы. Ақсамыңыз қайырлы болсын, қадірлі дінгейшілер. Сүгін 2025 жылың 15 июлі, Эптәнің кейсінді өне. Сүнгі программамызды Марийның өңкі әкімінің изіні кетірілмегі халықты нәйелелік дүрітті. Балқанды черкі мигранттар қан тапсырмағы меджуыр еділер. Вә бейлікі мағлуматтарымызды діңләтілерсіңіз. Озалы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіріклері білен таныстырыярын. 15 июля кечилен гиже Русияның харвы күчләре яне дә дроннар ва ракеталар белән Украина зарба урды. Настоящее время нишернең язмагына ура Сумы областындагы Састока шәһәренә 3 ракета белән һөҗүм ителиптер. Шәһәрнең хакимының әйтмәгенә ура Рут харвылары Свеский психоневрология диспансерына зарба урыптыр. Һөҗүмдә кетелхананың бер бинасы доли вейран булыптыр. Mundan başqa da 11 tane köpüylü yasay sayna ve ondan qovraq qutusu caya ziyan etibdir. Hücumda 14 yaşlı bir qiz yaralandı. Zaporizhye oblastındaki Gulyaypoli şəhərinə artilleriya bilen edilen hücumda 2 adam yaralandı. Donetsk oblastında 4 adam şikast aldı. 14 iyulda Amerikanın prezidenti Donald Trump Aqtamda NATO'nun baş sekretari Mark Rutte bilen geçirin duşuğunda eğer de Rusya 50 gün içinde Ukrayna bilen urusu bitetmek boyunca ılalasığa gelmedi, onda Moskva hem de onun sevda hizmettaşlarına karşı Uranberg gümrük salgıtlarının yerdilecektiğine aitti. Trump salgıtların meçhörünün 100% bolmağının mümkindiğini belledi. Trump bu çayarların önünü alış maksatlıdığını nıqtap, Seudanın urusları durduma üçün qovu quraldığını aytdi ve ilalısığa gelinmeğine umid bildirdi. Seylehem Trump, Vasınlıktoğunun ve onun hızmattaşlarının NATO'nun Evropa yurtlarının hasabını Ukrayna yarayı vermek varada ilalısı kazanandığını mealim etdi. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Ukrayin prezidenti Vladimir Zelenski bilen geçiren sökbötteşliğinde, ondan nämi sebäpten Kiyevin Moskva zarba urmayandığı bilen kızıklanıptır. Bu varada The Washington Post nesiri atlandırılmadık bir çesme salgılanıp xabar beriyär. Nesir, Trump'ın Ukrayina dine Moskva däl, eýtem Sankt-Peterburg şäherine hem zarba urmak arkaly Putin'i basış görkezmelidigini aýdandygyny ýazýar. Makalada bellenmegine göre Zelenski Moskva zarba urma üçin Amerikanın Ukrayinany degişli yaraglar bilen üpçün etmelidigini aýdypdyr. Trump bolsa Nisir'in maglumatyna göre Ukrayina Tomahawk kanatly raketalary iýbermek mümkinçiligine garapdyr. Seylehem onun Amerikanın Atakams raketalary bilen Rusiyanın jümmüsine zarba urmagy ruhsat beren bolmagynyň mümkinligini ýetirýär. Bu raketalaryň uçuş uzaklygy takminan 300 kilometre deňdir. Häzirki wagty içinde Ukrainanyň Tomahawk raketalary bilen üpçün edilejekdigi resmi taýdan ýygylan edilmedi. The Washington Post bu kararın häzirlikçe ýa-da süýşürlendigini ýazýar. Aqtam bu maglumat barada tesbir bermedi. Qazaqstanın Dışişleri İşleri Ministerliği RFRL Qazaqstanın, yağni Azat Evropa Azatlık Radiosunun Qazaqstandaki vekilxanasının Azatlık Radiosunun yeni 9 işgärinin akreditasiyasını uzaltmaktan ýüzüwürdi. Bu barada ministerliğin iýberen hatında mälim edilýär. RFRL Qazaqstanın ýolbaşçylary akreditasiýanyň möhleti tamamlanmazdan 2 ay öň kanunda belinilen tertipde Dışişleri İşleri Ministerliğin resmi elektron salgısına degişli haýsnamalary ugrutdylar. Ministerlik bu dokumentleri kabul etdi. Tertibe laýyklykda ministerlik 2 aýyň dowamında arzalary seretmeli we akreditasiýanyň berilmegi ýa-da ret edilmegi bardaky karary sebäplerini düşündürip ýazmaça jogap bermeli. Emma 2 aylık möhlet gutorundan soň ministerlik ne akreditasiýanyň berilýändigi, ne de onuň ret edilýändigi barada habar berdi. Soňundan dogry dürt seljirme üçin möhüm bolan fakt ýagdaýlary anyklamak maksady bilen diýen kesgitleme esasında ardalary seretmegiň möhleti ýene 2 ay uzaldyldy. Geçen hepde azattık, Dışişleri İşleri Ministerliğin 7 jurnalisti akreditasiýa bermezlik baradaky uzalky kararı sebäpli haýzyýeti ýüz tutdy. Arzada ministerliň akreditasiýanyň ret edilmeginiň sebäplerini düşündirýän hiç ýyly anyk maglumat bermezden diňe umumy kanuny esaslara salgylanyp hereket edendigi bellenýär.